Mä opiskelen Jyväskylän yliopistossa kielten aineenopettajaksi. Mun kieliä on englanti, suomi ja suomalainen viittomakieli. Mä aloin tekemään mun gradu noin 10 kuukautta sitten ja mun aiheena on kuurot englannin kielen oppijoina. Ja mä keskityn pääasiassa oppimisympäristöihin, eli siihen, miten ja missä sitä opitaan. Tämän mun tutkimuksen tutkimusmenetelmä oli narratiivinen, eli käytännössä mä pyysin mun osallistujia kirjoittamaan tarinan siitä, millaisia he on englannin oppijoina ja millaisia oppimisympäristöjä he käyttää vapaa-ajalla ja koulussa. Mä tarjosin tähän joitakin otsikkoehdotuksia ja tukikysymyksiä, joiden tavoitteena oli pääasiallisesti ohjata sinne oppimisympäristöjen suuntaan. Mutta niiden lisäksi mä en antanut kovin tarkkoja kriteerejä sille tarinalle, koska mä halusin, että niillä henkilöillä on ihan omat mahdollisuudet tehdä sitä sellainen kuin ne haluaa. Kun mä aloin kerätä aineistoa, mulla oli osallistujille 3 pääkriteeriä. Niistä ensimmäinen oli ikä, jonka mä asetin 18 vuodesta ylöspäin noin 30. Tähän oli useampi syy, muun muassa se, että tämän ikäisillä alkaa jo olla aika lailla se koko koulutaival takana, minkä lisäksi he pystyy mahdollisesti analysoimaan ja erittelemään sitä omaa koulupolkoa vähän eri lailla kuin vaikka lapset tai teini-ikäiset. Mä en myöskään halunnut hirveän paljon vanhempia, ihan sillä, että mä halusin tutkia nykytilannetta, enkä esimerkiksi sitä, millaista vaikka kieltenopetus on ollut vuosikymmeniä sitten. Osallistujien toinen kriteeri oli se, että he olisivat täysin kuuroja, eikä he esimerkiksi saisi käyttää mitään kuulolaitetta kuullakseen. Tämä siksi, että mä olin erityisen kiinnostunut siitä, miten se kuuloaistin puuttuminen vaikuttaa niihin oppimisympäristöihin ja miten niitä käytetään. Kolmantena kriteerinä mulla oli se, että osallistujien äidinkieli ei saa olla englanti, koska mä olin kiinnostunut nimenomaan englannin oppimisesta vieraana kielenä, enkä äidinkielenä. Tämän aineiston keruun, eli osallistujien hankkimisen, mä aloitin käytännössä sillä, että mä lähetin sähköpostin yliopiston sähköpostilistoille. Myöhemmin mä laitoin ilmoituksen myös yhteen Facebook-ryhmään, jossa on kuuroja ja viittomakielen kanssa olijoita tuhansia ympäri Suomen. Myöhemmin mä laitoin myös uudestaan tämän saman sähköpostin sinne listalle. Tässä sähköpostiviestissä mä kerroin lyhyesti, mitä mun tutkimus on tai mikä se on ja mitä mun tavoitteet on. Ja pyysin kiinnostuneita ottamaan myöhemmin yhteyttä muuhun sähköpostilla. Sitten kun nämä tulevat osallistujat otti mun yhteyttä, mä lähetin heille viestillä tarkemman ohjeistuksen tästä mun tutkimuksesta, joka sisälti muun muassa ne otsikkoehdotukset ja tukikysymykset. Lisäksi samaan viestiin mä laitoin tietosuoja-ilmoituksen ja suostumuslomakkeen. Siinä tietosuoja-ilmoituksessa mä ihan alkuun ilmoitin osallistujille kerääväni heistä heidän nimen ja sähköpostin, jotta mä voin tarvittaessa myöhemmin olla heihin yhteydessä tämän tutkimuksen aikana. Lisäksi mä ilmoitin, että mä kysyn heiltä heidän ikäänsä, koska se oli yksi mun tutkimuksen kriteeri. Heidän ei kuitenkaan tarvinnut ilmoittaa ikänsä sen tarkemmin kuin, että he osuivat tähän mun 18-30 vuoden ikähaarukkaan. Tämän mun tutkimuksen kohdalla, kuten monessa tieteellisessä tutkimuksessa yleensäkin, niiden henkilötietojen käsittelyperuste oli yleinen etu. Lisäksi tietosuojaan kuuluu henkilötietojen minimoinnin periaate, eli mitään tietoja ei saa kerätä vain varmuuden vuoksi. Henkilötietoja kerätessä on myös tärkeää tehdä riskiarvio, eli pohtia sitä, millaisia riskejä käytettyjen henkilötietojen käsittely voi aiheuttaa. Mä ilmoitin tässä myös kerääväni osallistujien terveystietoja, sillä yksi kriteeri oli se kuurous, joka lasketaan terveystietojen piiriin. Terveystiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin, joilla on niiden käsittelyn riskejä ja laajamittaisuutta sekä tarvittavia suojatoimenpiteitä on erityisen tärkeää arvioida. Minun tapauksessani henkilötietojen käsittely ei ole laajamittaista, eikä sillä ole merkittäviä riskejä, joten riittää, että pseudonymisoin aineiston. Koska tämä mun tutkimustapa tosiaan oli narratiivinen ja koska nämä osallistujat kirjoittaa itse sen tarinan, oli mahdollista, että he tarjoaisivat myös jotain henkilötietoja, joita mä en varsinaisesti ole kysynyt. Näitä tietoja mä käsittelisin siten, että jos osallistuja puhuisi esimerkiksi jostain ystävästään tai tietystä perheenjäsenestään, mä merkkaisin heidät aineistoon mahdollisen etunimen tilalle vaikka sanalla ystävä tai perheenjäsen. Lisäksi, jos he puhuisivat jostain tietystä kaupungista tai paikkakunnasta, mä vaihtaisin tilalle esimerkiksi pieni maalaiskunta. Tietosuoja-ilmoituksessa mä ilmoitin myös, että en luovuta heidän osallistujien henkilötietoja muille, ja mä pseudonymisoin aineistot, eli henkilöiden tunnistettavuus poistetaan. Tässä tilanteessa vaan minä pystyn myöhemmin katsomaan, kuka on vastannut mitäkin. Sitten kun tutkimus on päättynyt, mä poistan sen koodiavaimen, jonka avulla mä oon pseudonymisoinut ne osallistujat. Eli tutkimuksen päättymisen jälkeen mä en lopulta itsekään pysty enää katsomaan, kuka on vastannut tai kirjoittanut ja mitä. Rekisterin pitäjiksi mä ilmoitin itseni lisäksi myös mun graduni ohjaajan, vaikka mä oonkin ainoa, joka varsinaisesti toteuttaa sen tutkimuksen.